De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ya estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Como lles decía, hoxe ímonos a ir ao Museo dos Oleiros. Gústanos ir de vez en cando a dar unha volta polo Museo dos Oleiros, a Santa Cruz. Ali está Ana Justo. Ana, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, benvida. Bueno, con Ana queríamos falar hoxe porque comeza mañá, non? Mañá sábado comeza o obradoiro do San Martiño. Sí. Antes de nada, ¿queda algunha plaza ou xa...?
Non, xa quedaron, no. Vamos, esgotáronse, pois xa aos poucos, os dous días de anuncialo, xa quedamos en prazas.
Bueno, me lo temía, porque, claro, como habitualmente xa as actividades que organizades no museo teñen moita demanda, e agora, pois, supoño que tamén pois serán algo máis reducidas por mor do tema das medidas anti-Covid, así que pois eso fai que se acaben, que se esgoten rapidamente, non?
Efectivamente, sí, que foi visto e non visto, porque claro, que agora mesmo temos, pois nesta actividade poden participar un total de 16 persoas, en dúas quendas de 8 e 8, que esas quendas a súa vez, pois por esta última normativa que nos é de aplicación, tamén temos unha división en 4 e 4, nesa mesma quenda, pero van a traballar cun monitor e outros 4 con outro monitor.
Xa. Bueno, a pesar de, en fin, das dificultades que supón organizar actividades ahora mismo, bueno, pues no Museo dos Oleiros seguides intentando, non? Seguides facendo cousas.
Claro, pero intentamos que, por lo menos, mantendo claro. Todas as medidas de seguridade, veo que nos interesa, por supuesto, que claro. Os nosos participantes estén seguros, eso é o primordial. Pero, bueno, tampouco queremos deixar de facer estas actividades porque necesitamos ter, por lo menos, unha certeza, unha válvula de escape, non? Trátase claro. Dunha, neste caso, unha actividade formativa, educativa, non? Porque, en realidad, o que estamos facendo é ensinar técnicas de olería e de cerámica. Entón, bueno, pois o que nos interesa é poder dar esa oferta e seguir visibilizando pois a colección do museo.
Claro. Ana, nesta ocasión, o Obradoiro do San Martiño, os participantes e as participantes aprenderán a facer cochiños de barro, non? Porquiños de barro.
Efectivamente, vamos a facer esos cochiños que cada quen vai a escoller en que función vai a ter, se van a ser os petos ou se van a ser pois asadores de chourizos e demais. É unha peza que podemos que o mesmo que facían os oleiros, a partir dunha mesma peza podemos pois darlle distintos
usos, ¿no? O sea, é que era eso que cheguei a preguntar, se iban a ser os tradicionais petos, non? Que recordamos algúns, polo menos de pequenos, que eran, bueno, o peto que tiñamos era ese peto de barro que era normalmente tiña esa forma de un cochiño, de un porquiño de barro.
Sí, efectivamente, pois van a ser con eses tradicionais petiños, que tamén os temos cando chega al Faroleiros pois en agosto, temos tamén moitas olerías que traen os petos de tamén que son con forma ou de porquiño ou cunha forma sinxela, pero bueno, son esas pezas que serven para pois eso de alcancía, de peto, hucha, todos estes nomes. Neste caso, pois como estamos no San Martiño, pois o gallo de esta festividade, pois aproveitamos e sacamos esa forma, non? Que ademais, pois como tamén che comentábamos, serve tamén para eses famosos asadores de chourizo ou inferno ou o viño, como se chama, non?
Xa. Vai a ser durante tres xornadas, tres sábados consecutivos, non? Os días 7, 14 e 21.
Correcto, sí, porque como sempre, nos obradoiros que organizamos, como traballamos con barro, precisamos que se ese espazo, non, entre unha sesión e a seguinte, pois para o secado, para que permitan pois na primeira como é a toma de contacto, non, sobre todo para a xente que que é a primeira vez que se achega un obradoiro deste tipo, pois tense que a facer, non, un pouco a como se traballa. A segunda sesión xa é na que estamos perfeccionando a nosa peza, dándolle os últimos toques e deixándoa, digamos, o noso gusto, decorada, pintada ou pois simplemente pois que coa propia cor do barro. E despois temos a seguinte fase, que é a entrega da peza, que eso xa o faríamos o día 21. Entón é cando cada quen colle o seu cochiño, o pode levar para casa xa cocido e listo para poder ser utilizado.
Amiga, que orgullo debe ser eso de poñer a peza por aí e dicir isto, fíxeno eu, ¿no?
Claro,
poder levar a súa propia peza para a casa, ¿no?
Sí, sí, claro. É o que nos intentamos, ¿no? Nos, neste sobrado, menos pues, no anterior que fixemos de xoiería ou nos que temos feito con anterioridade, pues tamén cada quen leva a peza que conseguiu facer bueno, pues ese orgullo de decir, pues mira, esta peza é tal. Tamén conseguimos unha valoración patrimonial, porque ao fin e ao cabo estamos vendo, estamos, digamos, participándonos de como eses oleiros que ao longo de séculos fixeron estes traballos, estamos facendo un pouquiño, non? Entón, tamén servenos para valorar o traballo destes artesáns, non? Que moitas veces non está suficientemente valorado.
Claro que sí, ao mesmo tempo, pois tamén é unha excelente oportunidade para achegarse a ese mundo do barro e achegarse tamén a ese museo tan importante que temos aquí en Oleiros.
Efectivamente.
Ana, decíamos que iba a ser durante estas tres jornadas, 7, 14 e 21, son dúas quendas, ademais son pola tarde as dúas, non?
Efectivamente, temos como temos o obradoiro de olería que dura, bueno, que é de anual, que comeza en outubro e remata en xuño, que organiza na Consellería de Cultura, pois nos adaptámonos un pouco para poder empregar os espazos de traballo que, digamos, garantan a seguridade, o espazo suficiente para albergar este número de persoas que do que vimos falando, pois estamos aproveitando polas tardes, non? Fanse desinfeccións pola mañán de todo o que son as instalacións e nos facemos uso delas e tamén facemos a desinfección entre quenda e quenda e a desinfección despois, non? Para asegurarnos de que é un espazo seguro, non? Ademais, como un espazo, son espazos que están ben ventilados e que non teñen, bueno, digamos, o espazo de traballo é amplo, pois garántenos poder facer estes.
Claro. Ademais, bueno, eso é moi importante, dicir, manter esas medidas de seguridade, ofrecer tamén, digamos, confianza ás persoas que asisten. Claro. Supoño que tamén hai que, bueno, pues, utilizar máscara durante todo o tempo, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, sí, é dicir, desinfeccións de mans na entrada, por suposto, xa estamos, penso que todos máis que habituados a ese tema, uso de máscara, e despois o que son os materiais de traballo, por exemplo, moldes, bueno, os distintos elementos que empregan os asistentes para conseguir, non, esa figuriña, non, do cochiño, van a estar individualizados, é dicir, cada quen vai a traballar cun kit, ese kit non é intercambiable. Sí. Entón tamén é outra das cousas que temos que
sí, outra das adaptacións que hai que facer
para evitar e garantir, claro, que pois todo aquel que participe pois pode estar seguro de que vai a estar, valga a redundancia, seguro, non? Sobre todo tamén é certo que isto son obradoiros familiares, non? Normalmente participan moitos pais e fillos e demais. Entón, o que vamos a ter en conta nesta subdivisión das quendas, non? Vai a ser precisamente eso, que digamos que sexan unidades familiares, claro, as que estén presentes nestes grupos, non? Sí. Entón, na quenda das 4 e media a 6, pois esas 8 persoas pois van a ir en dous grupos de 4 e 4 que van a ser familiares dentro deses grupos. E despois pasanos o mesmo na segunda quenda de 6 e media a 8, pois voltamos outra vez a facer esas pequenas burbullas, non, de 4 e 4.
Bueno, eso creo, quería preguntar un pouco por tamén polo tipo de público que asistía a estes obradoiros, digo, polo tipo de público, en fin, polas características, si son xente nova, xente maior, o sea, si me dices que é así a veces, pois, familiar, quer decirse que hai un pouco de todo, non?
Hai un poquinho de todo, sí. A verdade é que todos os, todas as actividades intentamos que servan pois para todos os públicos, non? Tanto para adultos como para nenos, porque parece non interesante que estas actividades de lecer, non? Ainda que son educativas, sí. Bueno, pois son de no tempo libre, pre, entón é para poder, pois eso, compaxinar a vida familiar e o lecer, parece non interesante. Entón, tanto veñen, pois, nais con ou pais con nenos pequenos, como tamén veñen fillas e nais maiores, é dicir que aquí temos temos as dúas pois as dúas versións, poden vir de calqueira idade. Tamén é certo que nos nos últimos actividades que fixemos temos un repunte de público adolescente, que é algo que nos interesa moito tamén, porque é o público máis esquivo, non, de das actividades que se fan, entón a verdade é que estamos bastante contentos nese aspecto.
É algo que hai que cultivar tamén, non? Para que
claro.
Despertar nese segmento da población tamén o interese por estas por este tipo de actividades.
Sí, sí.
Bueno, pois Ana, como sempre, moitísimas gracias por contarnos, achegarnos un pouco máis a este obradoiro, a ver si, en fin, nos imos liberando un pouco de esta pandemia que nos ten tan descolocados a todos e a todas, bueno, pois podemos ir recuperando tamén estas actividades xa con, en fin, con máis xente, si normalizamos un pouco, a ver cando chegará ese momento.
A ver cando nos deixen, pero mentres tanto vamos lle facendo a loita, intentando pois seguir activos e facendo cousas sorprendentes para o público.
Claro que sí, hai que recordar unha vez máis, ademais, que o Museo dos Oleiros sigue aberto ao público, que se pode, por tanto, que se pode visitar, e que tamén, bueno, pois como todas o resto das actividades, pois hai os protocolos de seguridade establecidos, que, bueno, pois que é importante coñecer ese importante museo que temos aquí en Oleiros.
Sí, que moitas veces non se pola cercanía parece que parece que está aínda máis lonxe, non? Entón, é redescubrir o que temos máis preto.
Si nos quedará a 200 km igual facíamos o viaxe para ir a velo.
Pero como temos aquí a 5 minutos, pois moitas veces, pois sí, entón é un bo momento pois para reencontrarse de novo con esas institucións que temos preto.
Claro que sí. Ana, o dito, unha aperta, hasta outro día.
Unha aperta, graciña, hasta logo.
Bueno, pois con Ana justo falábamos deste obradoiro do San Martiño. Bueno, pois os afortunados e afortunadas, digo, porque son poucos, como ela nos decía, pois as inscripcións rematan xa o mismo día que se abre o período, non? Pois os afortunados e afortunadas van a dende mañá a aprender a facer eses cochiños, eses porquiños de barro, que finalmente cando remate o obradoiro na terceira semana, pois os poderán levar para a súa casa de recordo. Como nos quedan, bueno, quedanos eso, 4 minutiños escasos, pois imos con un rápido repaso a algún dos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Un repaso ás portadas dos digitais, que comezamos pola portada de Público, que destaca ahora mismo que a Fiscalía abre unha terceira investigación ao rei emérito. Destaca este digital. Tamén que o sistema sanitario, este era a nova que tiña hasta ahora mismo, hasta que se fixo ese cambio de no que se anuncia unha terceira investigación ao rei emérito. Por parte de Fiscalía, outro dos titulares é que o sistema sanitario de varias rexións podría colapsar si en dúas semanas non se dobla a curva. Fala de que o abuso da atención telefónica na sanidade galega e a falta de personal desbordan as listas de espera, que Madrid amplía as restriccións en 35 zonas básicas de saúde e engade outras áreas de outros 8 municipios máis, e que o goberno cifra en 20.268 falecidos pola COVID-19 en residencias durante a primeira onda. Xa en clave norteamericana, que Trump anuncia un tremendo litixio para evitar a victoria de Joe Biden nas urnas. Tamén destaca que Biden adianta a Trump no reconto en Georgia, estado que lle podría dar xa a victoria, e que o presidente de Estados Unidos quedase só. Importantes líderes republicanos desmárcanse xa do mandatario e das acusacións de fraude. O FBI investiga unhas chamadas automáticas que en plena xornada electoral pedían aos votantes que quedaran na casa. Tamén destaca público que as principais televisións estadounidenses cortan o discurso do presidente no que falaba de fraude sin ninguna prova, que o goberno escenifica e constata a unidade cos seus socios de investidura para asegurar uns presupostos xerais do Estado sin sobresalto. Sobresaltos. Esquerra e Bildu non vetarán os orzamentos, pero insisten no diálogo co o goberno, e tamén di que a nova lei de educación sigue adiante no Congreso con guiños aos grupos nacionalistas. En el diario.es destácase que Biden supera a Trump en Georgia, está xa preto de lograr unha victoria determinante para a presidencia norteamericana. Todas as miradas sobre Georgia, Pensilvania, Nevada e Arizona, así está o reconto nos estados claves, titula tamén. E di que líderes republicanos revólvese diante das acusacións de fraude vertidas por Donald Trump, e que varias cadenas de televisión cortan a emisión de Trump en directo cando este repite sin probas que hai un fraude electoral masivo. Tamén que a Fiscalía abre a terceira investigación ao rei Xoán Carlos tras recibir informes de inteligencia do Servizo Antiblanqueo. En canto á portada de Infolibre, destácase que 5 comunidades evitan recurrir aos 3.000 rastreadores do exército pendentes de colocar, a pesar de non alcanzar a ratio mínima. O virus marca cifras de vértigo na pobre Melilla, que só resiste porque é nova. A Comunidade Valenciana restringe un tercio do aforo nos locales e limita terrazas e espazos culturais ao 50%. As televisións americanas cortan as mentiras a Donald Trump. E basta de decir tonterías, señor presidente, o apoio republicano a Trump resquebraixase. Tamén sinala que Biden acariña a victoria, mentras que os xuíces plantanlle cara a Donald Trump no seu intento de parar o reconto. E así chegamos ao remate, ao final desta outra mirada de hoxe, deste venres, no que estamos a día 6 de novembro. Xa saben, mañá será outro día, e ademais será un día con máis restriccións. Entraremos xa desde as 0 horas do sábado, pois nunha nova etapa na que se restrinxen os movimentos, por exemplo, entre o noso concello e outros concellos limítrofes, quero decir, outros concellos limítrofes, como pode ser o caso de Sada ou tantos e demais, porque sí que se poderá poderemos circular entre os concellos que estamos, digamos, que dentro do mismo confinamento, que serían pois os concellos da Coruña, Cambre, Culleredo ou Arteixo. En ese caso sí que se podría circular libremente entre esos concellos, pero non o podemos facer con concellos como o de Sada, que está aí pegado a nós, por exemplo, pero que está pois noutra fase. Así rematamos. O vindeiro lunes volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Hasta entón, desexámoslles que pasen unha boa fin de semana a pesar de todo. Que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.